Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja bit ćemo u svetu aktualnih muzičkih događaja. Flautistkinja Stana Krstajić najavit će koncert Trija Singi Dunom, a čućemo i mladog violončelistu Vukašina Nikolića. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo koncert Trija Singi Dunom, a ovaj sastav imaćemo prilike da slušamo u sredu 9. marta u 19 časova u svečanoj sali Jevrijske opštine u Beogradu. Podsjetit ćemo slušaoce, u pitanju je ulica Kralja Petra broj 71A. A na telefonskoj vezi je jedna od članica ovog trija, flautistkinja Stana Krstajić. Stano, dobar dan.
Dobar dan.
Bićemo i ovoga puta u zvuku muzike, možemo da kažemo, koja već na neki način i jeste zaštitni znak Trija Singi Dunom. U pitanju je muzika 20. 21. veka. I evo za početak da predstavimo i ostale članove Trija Singi Dunom.
To su Ksenija Milošević, violinistkinja, i Dejan Subotić, pijanist.
Na neki način od osnivanja ste se usmerili prema tom specifičnom repertoaru prema kome vas i prepoznaje vaša publika i šira muzička javnost, pa evo prilike da danas u susretanjima najavimo i program koji ćete izvesti 9. marta.
Da, nekako je to sve počelo sa kompozicijom Zefiro Torna pokojnog Vlastimira Trajkovića, i tada je bila, da kažem, prva postava sa Istrom Pečvari i Sonjom, pomozite mi, Kalajić, da. I nekako nismo mogli da se uskladimo sa terminima i tako dalje, i onda smo počeli da radimo u ovom sastavu, tako da u stvari to naše opredeljenje je preraslo u želju i potrebu da proširujemo repertoar koji je već postojao za neveliki repertoar koji je postojao za ovaj trio. Na primjer, na ovom koncertu ćemo svirati jednu od kompozicija koja je standardni repertoar za ovaj trio, a to je kompozicija Promenade Bohuslava Martinua. I tako da Dejan Subotić predaje kamernu muziku na Fakultetu muzičke umjetnosti, tako da vidim da sad studenti ne samo što sviraju Martinua, nego sviraju, na primjer, i kompozicije Ivana Brkljačića, Dragana Jovanović, znači kompozicije koje mi imamo na repertoaru i koje su u stvari nastale na našu inicijativu. I to je veoma lep osjećaj. A dve kompozicije Svetlane Savić i Tatjana Milošević su od novih za ovaj sastav. Tako da ćemo, dakle, osim Martinua i ovih kompozitora koje sam spomenula, naših, svirati još i dvorsku muziku Žana Francea. I tako praktično uokvirene ovim dvema kompozitorima i kompozicijama Franceom i Martinuom sviraćemo kompozicije koje su baš za nas napisane.
Šta za vas kao umetnike znači činjenica da svirate dela koja su posvećena sastavu čiji ste vi deo? Koliko je značajno za jednog izvođača upravo i ta kreativna saradnja na radu jednog dela sa kompozitorom?
Pa eto, kao što kažete, to je pre svega produbljivanje poznanstva ili prijateljstva sa tim nekim kompozitorom, kompozitorkom. Osim ovih kompozitora i kompozitorki su pisali još i Ana Krstajić i Milana Stojadinović Milić, Ante Grgin i tako dalje, Vladimir Tošić. Tako da su ta saradnja je podrazumeva ne samo po neko prisustvo probama u nekim slučajevima, to je neizbežno, u nekim slučajevima nije baš izvodljivo, ali recimo kompozicija Dejana Despića, preludium koji je on u suštini originalno napisao za klavir, ali Čušinaš to je obradio za nas i to je recimo naš standardni repertoar i to takođe sviraju sad i drugi sastavi, ali eto to je, kažem, osim tog ličnog, znači nam i u stvari u nekim slučajevima moramo da radimo i neku po neku redakciju, neku sitnu redakciju, da kažem. I to je nešto takođe lepo, to je poverenje koje kompozitori imaju prema nama, da veruju da u naše neko to mišljenje i jednostavno prepuste, praktično nam prepuste svoju kompoziciju, jer da je sviramo na način i naravno to to se posle tako i zavede na kraju krajeva, ali ne samo to faktički, nego prosto i to kad dođe kompozitor da čuje posle 5 godina svoju kompoziciju. Evo, recimo, Ivan Brkljačić je napisao 7 kroki ilustracije, epilog, i tako, veliki je naslov, ili kako su Ksing i Dunu sreli malu Stanu, napisao je 2009. A on sad ima veliku želju da čuje ponovo. Tako da će, ne samo na ovom koncertu 9. nego imamo i koncert 17. pa će, naravno najavio da će, veoma želi da dođe. 17. ćemo svirati u novo osvojenom prostoru, da kažem, novom starom osvojenom prostoru, to je Legat Slavenski.
Divno.
Koji sad ima odličan klavir i jako lepu salu. Ne za puno publike, ali je to jedna onako prava kamerno-muzička sala. I radujemo se da ćemo prvi put tamo svirati, osim što smo ponekad u nekim različitim sastavima, recimo za tribinu, imali tamo probe. Eto, tako da, recimo, ne znam kada je Dragana Jovanović napisala kompoziciju, već sam i zaboravila, ali imamo različite uzraste, da kažem, različita godišta kad su ove kompozicije koje su za nas napisane nastale. I nekako u slučajevima kad se tim kompozicijama vratimo, da, kao u ovom rečenom, toliko je to lepo, zato što dalje, naravno, dalje se to razvija, a isto tako i saradnja sa kompozitorima bude nekako osvežena i sve to dođe na potpuno neki neočekivani nivo. Eto, to je velika, stvarno velika radost. Mislim, naravno, trudimo se da ne budu stalno nepoznanice. Mi sviramo, imamo na repertoaru i Nino Rotu i Baha i Karla Filipa Emanuela Baha i tako. Ali sad nekako imamo preferencu, kao što rekoste, 20. i 21. vek.
Dela savremenih stvaralaca koja su vam većinom posvećena.
Pa jeste. Ali zaista veoma rado ukomponujemo u taj naš domaći hleb, dodamo i začine sa strane i onda napravimo nešto što nam se u tom trenutku najviše dopada i lepo je i smišljati program, to obično je glavni majstor, glavni kuvar Dejan Subotić, a Ksenija i ja onda svoje želje neke udenemo u to i tako. Jako nam je i lepo da radimo zajedno i u suštini je to i skoro pa jedina prilika da se i družimo, pošto sve troje radimo zaista puno parom. I
baš sam to htjela da vas pitam, evo kroz emisiju Susretanje također slušaoci prate sve ono što vi kao umetničke ličnosti, dakle i Ksenija Milošević i Dejan Subotić i vi radite u okviru nekih drugih ansambala i opšte nekih drugih angažovanja, kako postižete zapravo da evo se aktivno angažujete u jednom velikom repertoaru koji ima Trio Singidunum, a nedavno smo najavljivali vaš koncert sa Dunjom Kalamir u okviru ciklusa koncerta Muzikom kroz muze, i umetnike sa kojima sarađujete zapravo često najavljujemo kao saradnike drugih sastava. Kako se pronađe vrijeme u toj jednoj, mogu da kažem, i bogatoj karijeri kavernih muzičara za, evo, jedan kontinuirani rad, i rad u triju svakako zahteva i jednu posebnu posvećenost tom sastavu. Koliko tome doprinosi činjenica da se vi kao muzičari dobro poznajete?
Pa upoznajemo se nekako i vremenom, ali čak i kada ljudi rade na istom radnom mestu, da kažem u ovom slučaju u Filharmoniji, ja sam do skora sa Ksenijom svirala u Filharmoniji, a od oktobra predajem na akademiji, tako reći radim sa Dejanom. Međutim, čak ni to nije preduslov da ljudi imaju vremena, zato što imamo svi porodice, znači trčanje, to se trči s probe kući da se obavlja ovo ili ono, onda svako od nas, evo u ovom slučaju, ima i druge kamerne sastave. To ste sve dobro rekli. Nas je ujedinio, u ovom slučaju nas je ponovo nam je omogućio Sokoj, jer smo pre manje od godinu dana smo konkurisali kod Fonda za kulturna davanja za ova dva koncerta, osmislili smo još tada program i nismo znali tada tačno gde ćemo svirati, ali to se naravno ubrzo takođe dogovorilo. Znači, Sokoj koji nam pomaže tim sredstvima koja dobijemo, ja mogu samo u ime sve troje da se zahvalim, zato što je to u suštini ujedinitelj. Jer vi čak i sad se i studentima postavljaju razni uslovi da biste negde nastupili, čak i kada je besplatno, a ipak smo mi u određenim i godinama i sa toliko iskustva i postojimo i toliko dugo kao trio, pa mislim da će uskoro biti 20 godina, ako se ne varam, kako postojimo, ali ne možemo više, osim kad naravno je u pitanju dobrotvorno ili humanitarno, što smo takođe često radili, ne možemo više nastupati potpuno besplatno, jel? Naravno, osim, i veoma rado se odazivamo i organizujemo i sami humanitarne akcije i dobrotvorne i tako. Međutim, eto, taj naš Sokoj je pomogao i to je sad maltene postala jedina mogućnost, pošto i kad idemo negde po drugim gradovima Srbije da sviramo, lokalne samouprave su potpuno bez para, ono što dobiju od ministarstva, to je za najnužnije, tako da je to jedino u stvari Sokoj za sada.
Dakle, evo, najavljujemo koncert koji će biti održan u sredu 9. marta u svečanoj sali Jevrejske opštine. Publika će imati prilike da sluša Trio Singidunum, a evo Stana Krstajić, koji na telefonskoj vezi danas u Susretanjima, otkrila nam je da će ovaj sastav nastupiti i u Legatu Slavenski 17. marta. Stano, možemo da kažemo da je ova godina, što se tiče Trija Singidunum, evo krenula koncertno. Ima li posle marta već nekih dogovora, pregovora za druge nastupe?
Mislim da će to biti na jesen tek. Mislim da preko leta nema za sada nikakvih dogovora za festivale i ostalo. I osim toga, da bi jedan sastav ili pojedinac nastupao često, to je maltene puno radno vreme za kompjuterom i u organizaciji. Da bi se nešto organizovalo opširnije, odnosno češće. Tako da mislim da naše vreme ponovo na jesen, kao i prošle jeseni, ali da ne bude sve u sivim tonovima, divan je dan, sunčano je. Mi se veoma, veoma radujemo. Taj prostor u jevrejskoj opštini je, evo ja ću sad posle dugog niza godina tamo ponovo svirati i veoma se zahvaljujemo našim domaćinima iz jevrejske opštine što nam dozvoljavaju da u tom prelepom prostoru održimo koncert i volela bih da publika naša koja ne poznaje taj prostor dođe da vidi kako je tu lepo i akustično i da podeli sa nama taj doživljaj, jer svaka sala ima nešto što vam ponudi, možda ne uvek na prvo slušanje, na prvi ton, ali htela sam da kažem na prve uši.
Da, pa dobro.
Ali nešto što je inspirativno, tako da ćemo mi posle probe tamo polako se pripremiti za taj naš koncert kome se veoma radujemo.
Ono što je lepo za sam kraj jeste upravo ono što ste rekli. Mi se družimo i da je zapravo da su i probe i zajednički nastupi možda u ovom vremenu u kome živimo jedina mogućnost da se sa nekim ljudima intenzivnije družite i mi da se družimo sa vama na koncertima. Stano, verujem da je evo i prava radost i za same umetnike koji se pojavljuju na sceni, činjenica da se publika vratila u koncertnu dvoranu, jeste da ih je u nekim situacijama manje, ali ta interakcija sa publikom na koncertu je nešto što je posebno lepo, mogu da kažem kreativno i podsticajno i za same umetnike. I sigurna sigurna sam da će tako biti i na koncertu 9. marta. Ja vam se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme, uključili su emisiju Susretanja, evo što smo govorili o ovom koncertu i nadam se da ćemo tokom ove 2022. godine imati prilike da najavljujemo još mnogo lepih koncerata.
Hvala vama.
Susretanja. Susretanja.
Eko.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum. Uvek na vašoj strani.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta, a instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
50. Fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne. Dani plaču su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja najavljujemo koncert mladog violončeliste Vukašina Nikolića. Njega će publika imati prilike da sluša u Art Getu 7. marta, kao i 21. marta u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti na telefonskoj vezi. Danas u emisiji Susretanja Vukašin Nikolić. Vukašine, dobar dan.
Dobar dan, kako ste?
Evo, odlično, lep dan i lepo vreme, možemo da kažemo, za priču o koncertima koje najavljujemo 7. marta već u Art Getu, a pred kraj ovog meseca 21. marta u Galeriji Sanu. Koji je to program kojim ćete se predstaviti beogradskoj publici?
Naravno, program je delom solo za violončelo, drugim delom za klavir i za violončelo. Na programu su naravno kompozicije Baha, Prokofijeva, Sergeja Prokofijeva, Solime i kako se zove,
Davida Popera i Igra patuljak.
Davida Popera i Igra patuljak, naravno. Sve malo teža dela za violončelo, ali nije uopšte toliko teško kad se koncertna vežba.
Nastupate sa pijanistom Ukijem Ovaskainenom, umetnikom koji se već prepoznaje kao jedan od vrhunskih, možemo da kažemo, saradnika, umetnika, izvođača. Koliko za vas znači kada nastupate sa jednim ovakvim pijanistom?
Iskreno je, da kažem, nadahnujuće. To je čak bilo i neka podcjenjivanje njegovog sviranja i njegovog umetničkog afiniteta. Čudno je jer vrhunski profesori i vrhunski saradnici klavirski su dodeljeni profesorima raznim na fakultetu i fakultetima kroz širom zemlje. Ali je zeznato zato što tokom vaših studiranja vi ste konstantno u kontaktu s njima i ne skontate uopšte koliko je njihov trud i zalag vredan i koliko njihovo znanje u stvari se je baš, kako da kažem, prostranjeno, i onda samo kada dođete do nekog nivoa skontate da je neviđena čast raditi sa takvim umetnicima koji su se već proslavili u delu i zanatu u kom vi pokušavate isto da se nekako pokažete.
Gde vidite najviše značaj dobrog klavirskog saradnika?
Po tome da može da ima kontakt s vama, saradnja i usklađenost sa vama, da zna da vam kaže gde, kako da usporite, šta da uradite dinamički više, da vas uputi i više da vas preusmeri ka tom afinitetu prema muzici, a ne samo ka tačnom ocjenjenim notama. Kao što znamo, ono, uvek je mnogo bolje biti u kontaktu sa muzikom nego paziti da svaku notu dobro ocjenjuje.
Vukašine, trenutno ste student treće godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Sandre Belić. Program koji ste nam evo predstavili jeste veoma interesantan i tehnički zahtevan. Sviraćete ga na oba koncerta i u Art Getu i u galeriji Srpske akademije nauka.
Tako je, da. Ovaj, kako se zove, Sandra Belić je jedan od vrhovnih profesora. Ima jako mnogo poštovanja i jako mi je velika čast što sam u njenoj klasi. Imala je radno iskustvo na fakultetu preko 20 godina i radila je sa mnogim studentima i naravno jednostavno u kombinaciji sa UKI-em imate jednu, kako kažem, ubistvenu kombinaciju koja jedino može da vas unapredi i ništa drugo.
U kojoj meri je ovaj program, da kažemo, deo nekog sadašnjeg repertoara koji svirate, odnosno da li je on namenjen konkretno za ove koncerte ili će publika imati prilike da ga sluša i kasnije?
Pa koncert će se snimati svejedno i okrećit ću ga na YouTube stranicu, pa će moći da se sluša i naknadno. Ali što se tiče programa, standardan je program, manje više, jesi tehnički, ali kako se zove, ima jedna stvar kod toga koja je dosta, da kažemo, savremena, što ja volim da ubacim samo zato što je zanimljivo u publici, a to je snimak Giovanni Solime, savremenog umetnika i kompozitora iz Italije, koji je iskomponovao Lamentatio kompoziciju koju ću svirati na koncertu u svrsi genocida Jermena i služi kao tužbalica više tom narodu.
Mi ćemo danas na kraju ovog razgovora slušati upravo ovo delo, ali u izvođenju vašem kada ste bili još učenik muzičke škole Mokranjac, ali naravno nadam se da ćemo imati prilike uskoro da slušamo i snimak sa ovih koncerata. Šta za vas kao umetnika znači taj živi kontakt sa publikom?
A, to je jednostavno sve. Nekako, ja vi ne bih da kažem, malo je natisidno, ali hrani se, kako biste bili solista, mislim da trebate nekako da se hranite energijom publike i taj aplauz na kraju, kao što svaki bilo koji pevač ili bilo koji glumac može da se složi, aplauz na kraju i jednostavno iskustvo to koje dobijete tokom koncerta je nešto što je nezamenjivo. Tokom cele nove dve godine, na primjer, zbog virusa i pandemije imali smo problem sa koncertima, sve je bilo odlagano, orkestri su morali malo se odalje, što je naravno u redu. I odgovorno, samo je bio problem time što su se mnogi koncerti otkazali. Bili su online koncerti i kao što već znate, to nekako posebno u ovoj sferi nekako nije dobro, zato što se jako gubi kontakt sa publikom i nekako nema mnoge motivacije. Da, i motivacija je veliki deo toga, zato što dok svirate i dok ste u publici imate motivaciju da naravno odsvirate se jako dobro i da nema greške uopšte.
Rekli ste da aplauz znači mnogo toga za umetnika, također razgovarajući evo sa različitim izvođačima ovde pa i dirigentima, često smo bili u prilici da čujemo da im mnogo znači onaj trenutak kada shvate da su na neki način skrenuli pažnju svojim izvođenjem na publiku. Imate li vi taj osjećaj da posle minut, dva muzike ili možda i više, posle jedne otvirane ili dve kompozicije, publiku konačno imate u svojim rukama pored instrumenta?
Naravno, da. Mislim da će ovaj program dosta uvratiti pažnju cele publike koja bude bila i u Artet i u Sanu galeriji. Samo, naravno, ako u slučaju da se to ne desi, ova posljednja kompozicija sigurno će ne uhvatiti pažnje. Manje više gledate da li uhvatilo pažnju po tišini koju imate da možete da čujete iglu kako pada na pločice, pa to je dobra mera. I onda samo dinamičan aplauz na kraju, to je jednostavno neki kao priznanje ka uspešnom koncertu.
Vukašine, negujete i solističku karijeru, ali i karijeru kamernog muzičara. Zašto je to važno za jednog mladog izvođača?
Odlično pitanje. To je jako bitno. Naravno, treba spremiti isto ka solističkom izvođenju, nego jako je bitno da ste prostranjeni u drugim sferama izvođenja, kao što je orkestarsko i kamerno, zato što učite neminovno ćete susretiti s time, zato što učite timskom radu i učite o sarađivanju, kao kada svirate i sa korepeticom, kao što je u Kijevoskanju. I jednostavno razvijate svoje sposobnosti komuniciranja i socijalizacije zajedno sa usklađenjem muzike i jednostavno kamena muzika i kamen ansambl i serangiriju po tome koliko su stvari povezani zajedno, povezani s muzikom i nekako koliki afinitet prema saradnji imaju.
Kažu pojedini muzičari koji se bave i kamernim i solističkim muziciranjem da je zapravo muziciranje u većem ansamblu, iako je podsticano na jedan drugačiji način, možda manje izazovno nego solističko muziciranje, jer kad je čovjek solista, onda izađe pred publiku i tu je na neki način sam sa sobom, pred umetnošću koju treba tek da stvori. Jedan od njih je mnogo lepo rekao, na scenu izađem go sa svojim instrumentom, a onda ako se obučem do kraja koncerta, znači da sam uspeo. Imate li i vi nekad taj osjećaj da svaka sitnica, neka nota koja ne izađe ili nešto što nije odsvirano na način kako ste želili, jeste nešto što može možda da utiče na neki ukupni utisak o vama kao muzičaru?
To je odlično i baš je istina, zato što kad izađete sami kao solista, vi ste bukvalno go zajedno sa publikom i oblačite se tokom koncerta jer pokazujete svoje veštine, svoje znanje i svoj talent. I naravno, ako promašite neku notu ili ako napravite neku grešku, kao kada vi gledate sebe u ogledalo svakog jutra, vi znate svaki milimetar svog lica, znate šta se menja i malo ste previše, kako kažem, kritični prema samom svom izgledu, što ne bi trebalo uopšte da bude slučaj, zato što svako drugi ko vas gleda vidi samo spoljašnju sliku toga i naravno njemu će to biti lepo. Isto tako i sa muziciranjem, kada idete na scenu i pogrešite slučajno, nemojte ni slučajno misliti da je to sada kardinalna greška, jer mnogi ljudi neće ni provaliti uopšte to, osim ako ne napravite neku grimasu ili neki, da kažem, kao eklantičan potez, kao na primjer ja što sam pravio. I jednostavno, bitno je samo da izgurete i nikad se ne fokusirate na greške koje pravite i, kako kažem, samo uživajte u muzici. A što se tiče kamenog izuđenja, to je mnogo zeznutije, zato što jednostavno tu je, osim toga, pored toga što svirate pred publikom, sad je tu umešano i timski rad, i usklađenost, i afinitet prema muzici, i to da svi budu u štimu, i to da svi, kako kažem, ne odsviraju, da sviraju tačne note. Tako da više parametra umešano, ali jednostavno kada ste u kamernom izuđenju, više dobijate energiju sada od ostalih učesnika kamenog ansambla i ne fokusirate se toliko na publiku i jednostavno ste u vašem tom mehuru, a publika je samo tu da sluša i da bude uvožena.
Usavršavali ste se kod mnogih domaćih i inostranih umetnika. Zašto je važno za jednog mladog umetnika i negdje iz vašeg ugla da se prosto predstavi drugim pedagozima i da pokaže ono što je on, da čuje neke komentare, sugestije od izvođača sa kojima i pedagoga sa kojima inače nema prilike da sarađuje kontinuirano?
Napisane su mnoge knjige o tome i ta tema je jako lepo što su došli do toga, a ta tema je istražena baš dosta. Po mom nekom gledanju to je jednostavno s kim ste, kakvi ste, s kim ste, takvi ste, što znači da treba da radite u svom za svoje vreme trebate iskoristiti što više da radite sa najboljim umetnicima, zato što dobijate prvo njihovo višegodišnje iskustvo i sve što vam oni kažu jeste možda izgleda površno, šta god da je, ali jednostavno kažu malo, ali govore puno. U značenju da sve što kažu, kogu god da je malo, u stvari ima veliku težinu iza sebe, ima godine iskustva i razlog zašto to govore. Zavisi od toga koliko je dobar profesor, on će moći mnogo da vam proširi vidike u sferi sviranja i razvijanja kao umetnika.
Rekli smo, u klasi ste profesorke Sandre Belić, treća godina studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. U kojoj meri za vas znači činjenica da vaša profesorka Sandra Belić jeste takođe i koncertni muzičar, pored toga što je odličan pedagog?
Sandra je super. Koncertni muzičar, zato što mnogi profesori s kojima ćete raditi, bilo da su u srednjoj školi ili na fakultetu, ili čak osnovnoj školi, oni su se opredelili nekako na orkestarsko sviranje i na kamerno muziciranje, ali time što streme ka solističkoj karijeri i ka tome da budu solista i drže koncerte, vidi se ta još uvek negde ambicija koja mi drže kad su bili mali. I jako mi je drago zbog toga, zato što nekako još uvek ona je u svojim godinama čak ume da pokaže svoju sposobnost solo muziciranja, što je impresivno održavati toliko dugo u životu.
Da se podsjetimo i vašeg programa, dakle muzika Baha, Prokofjeva, Popera i Solime. Koliko profesorka Sandra Belić vama omogućava kao mladom izvođaču da predlažete dela koja biste želeli da svirate?
Sandra, to je isto odlično pitanje. Sandra jako dozvoljava samo inicijativu svojih učenika. Neće više nijedan od onih profesora koji će gurati program striktan za vaš uzrast ili ono što misli da ste vi svirate, nego više će pustiti vašu slobodnu volju da ide i šta god vi budete želeli da odsvirate, ako je u skladu sa vašim tehničkim sposobnostima, ona će vam odobriti to. Ponekad, čak i ako je van, ali nema veze, doći ćete do toga kao pa važi. Jer mnogi profesori, vidio sam da mnogi profesori imaju onako striktno doktoriranje deci gde govore o tome kako moraju da sviraju i to i nema pogovora, što naravno mislim da je logično da niko se ne slaže s time u stvari. Može da svira bilo ko šta god želi, samo da je u skladu s njegovim znanjem i sposobnostima koje ima. Tako da sam da to ima jednu vrlo dobru slobodu i, kako kažem, dobru volju da pusti nekoga da svira što želi.
Vukašin, evo čitam vašu biografiju dok razgovaramo, zaista interesantna i možemo da kažemo negde i impresivna u odnosu na godine u kojima se nalazite. Koja je vaša vizija za neku vašu profesionalnu budućnost? Gde vidite sebe posle završetka Fakulteta muzičke umetnosti?
Pa naravno, tokom fakulteta želim da iskoristim ovu šansu što više da putujem i u inostranstvu i da dobijem iskustvo više profesora. Tako da je bilo negde u razmišljanju mom da odem tokom kraja ove godine negde u inostranstvu da studiram. Ali ako se to ne desi, onda, zbog cijele situacije naravno, onda mi je više plan da odem negde na master tipa Švedska ili gde god drugde, samo da više vidim, da pokupim taj mentalitet drugog naroda, da pokupim njihovo znanje, kulturu, jezik, šta već. I nekako, čak i ako ima mnogo više planova tu i ambicija pored čela, nekako ovo je više, da ne postaje ništa što želim da zarađem previše od toga, nego jednostavno za dušu i nešto što vas približava nečemu, da kažem, višem, ako to ima smisla.
Bližimo se polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Evo, podsjetit ćemo i naše slušaoce da vas mogu slušati na koncertima u Art Getu i u Galeriji Sanu. Prvi koncert je 7. marta u 19 časova, a drugi koncert je 21. marta u 18 časova u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Vukašine, evo, ja sam sigurna da će i među publikom na vašim koncertima biti slušalaca emisije Susretanja, jer je ulaz na oba koncerta slobodan i negde pratimo sve one koji svojom mladošću i talentom ukazuju da je pred njima zaista velika sviračka budućnost. Želimo svi mnogo uspeha na narednim koncertima i nadam se da ćemo se ponovo čuti u emisiji Susretanja povodom nekih lepih novih koncertnih projekata.
Naravno, hoćemo, nego šta. Hvala vam mnogo na pozivu, velika mi je čast što su gostovao i sigurno ćemo se čuti još.
A mi ćemo za kraj, poštovani slušalci, slušati snimak sa koncerta Muzičke škole Mokranjac, dakle snimak od pre par godina, upravo mog današnjeg sagovornika Vukašina Nikolića, i čućemo tu veoma interesantnu kompoziciju Giovannija Solime, Lamentatio, gde paralelno sa sviranjem violončela takođe i violončelista Vukašin Nikolić mora da se iskaže i kao vokalni umetnik, da tako kažemo. Interesantno delo za kraj današnjih susretanja.
Susretanja. Susretanja.
Međunarodno proslavljeni grčki pevač Jorgos Dalaras održat će veliki koncert 17. maja u Kombank dvorani na otvaranju 23. po redu Guitar Art festivala, koji će ove godine biti održan od 17. do 21. maja. Biće to peti beogradski koncert jednog od najvećih pevača tradicionalne rebetiko muzike svih vremena i višestruko dokazanog umetnika sa izrazitim humanitarnim radom iza sebe. Dalaras će u Beogradu izvesti brojne bezvremene hitove iz karijere duge više od 40 godina. Pevača će na beogradskom koncertu pratiti ansambl od 16 najboljih grčkih muzičara, među kojima su poznate pevačice Violeta Ikari i Aspasija Strategu. Koncert na svečanom otvaranju Međunarodnog festivala gitare biće putovanje u Grčku kroz muziku buzukija i rebetika na gitari. I mi se, poštovani slušalci, ovom informacijom, ali i muzikom Jorgosa Dalarasa danas i opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe koja je danas sa vama bila, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Ξανθεύασικε μου Amor y el otro.